Virðulegur forseti, nokkur atriði sem ég langar til að koma inn á vegna þeirrar uppákomu sem varð hérna í gær út af tillögum meirihluta atvinnuveganefndar varðandi rammaáætlun. Í fyrsta lagi þá snýst þetta mál ekki það hvort að nefndin veiti eina eða tvær eða þrjár vikur í umsagnarfrestum þetta mál. Það ekki í verkahring þingnefndar að fara með málið í þann farveg. Svo að það sé sagt hér. Málið snýst ekki það. Verkefnastjórnum rammaáætlun og sjá þessa hluti. Númer tvö, mér langar til þess að tala tvær virkjanir að þeim virkjanakostum sem að lagt til að fluttar verði í nýtingaplóðum. Fyrir það fyrsta hagavatnsvirkjun sem að prófessorar og sérfræðingar í jarðvegseyðingu hafa sagt að skorti að minnstakosti 6 eða 7 ólíkar rannsóknir til þess að ganga og skugga það hvaða afleiðingar sú virkjun hefði fyrir byggðirnar í uppsveitum Árnessýslu og í Bláskógabyggð. Vegna þess að hún gæti leitt af sér svo gríðarlegt máltrók yfir þessa byggðir. Og í öðru lagi, í þriða lagi afsakið, að svo sá virkjunarkostur í Hólmsey við Atlei sem að meiri hluti atvinnuveganefndar leggur til að er þið fluttur í nýtingaflokk, er þið það mannvirki á Íslandi sem að næst stendur Kötlu. Og þá ætla ég ekki að tala súkkulaðagerðina, heldur eldfjallið. Sem að menn hafa beðið eftir langa tíma. Þannig að menn getur nú dæmt það hversu skynsamlegt þetta er. Fyrir utan það að þarna erum að ræða tvo virkjanakosti, og þetta er fjórði og síðasti punktur minn hér í þessum ræðustól, sem að ekki hafa lotið neina faglega umfjöllun í verkefnastól. Og atvinnuveganefnd tekur upp hjá sér upp á sitt einstæmi að ætla að flytja í nýtingaflokk. Þannig að hér held ég að menn þurfi nú aðeins staldra við og sem betur fer var maður nú var við það þegar leið á daginn í gær að þetta virtist nú koma Já, flestum að minnsta kosti framsóknarmönnum í opna skjöldu þessar fyrirætlanir. Og það vel? Og ég vona að þeir komist að réttri og niðurstöðu þessu máli þegar þeir funda þetta mál síðar í dag.
Til málstökur háttur 11. þingmaður Suðvestur kjördæmi.